الخير. هذا اختبار هديه Бүгінгі сағылық формат тілдің лейділер. Бүгін 2012 елің 21-ci юлі. Кептәнің шенуі үні. Кептәнің жемі өі бір түркмін, бір қуал көплескілерімізді естірмеденің күнің тәдіріклеріні дүнлемеге сағырыян. Микрофонны Аллаңды адыратын.
Ассалому алейкум, құрметті лейділер. Башта хабарларыңға қысқаша мазмұны білен таныс болыңыз. Бүгін Түркменстанның президенті Бердімұхамедов халық қожалығының түрлі фудақларына дегішілі бір нәрсе мүхім пермана қол шекті. Шуын Сирияның Алеппо шәһәріне оппозицион ярағылы фегозичілер үлен хөкіметті үшілерінің аратын нақы қадаплы шақнышықлар икілен жүгін доғам етті. Шуын Орсетің президент администрациясы президент Владимир Путиннің юғырттағы хөкіметтен айры құрамалар варадағы дауалы қануының тасламасына құторнықлы қол шекендігіні хабар берді. Инни шуга бейле хабарларын доолурак мазмуну менен таанышып болуң. Дин Түркмөнстандын президенти Курбанли Бердимухамедов халык кожолугунун дөрлөп удокторуна дегишли бир нече мөхүм ферманы кол чекти. Бу фермандардан бири өнүмчүлүк эмде турмуш кызматтары менен мешгулланжок кичи ва орто телекечилиги иштери үчүн кредит алмак истеген раяттарга Түркмөнстандын банктарынын 5% жылдык бахвит менен кредит бермеклери арадагы ферман болду. Президенттин фермандарынан яны бири Түркмөн автоёллору дөөлөт консернинин жоопкерчилигине Арсман Түркменваши, Ашхабад Түркменваши, Әне Умары ве Ашхабад Мары транспорт жолдорунун урунуна жеми 72 таны тияде Дюрваб транспорт көпүрлөрүнүн курулмагына дегишли ферман. Мындан ташкары президент Бердимухамедов Түркменстандын деңиз ве дарыя транспорттору боюнча дөөлөт курулугуна Хорватия Республикасынын компаниясынан 2 таны жолуучу паромуну сатып алмакка рухсат берген ферманы да кол чекти. Шуын Сирияның Алеппо шәһәріне оппозицион ярағылы фегозичілер үлен хөкімет үйішлерінің арасындағы қадаплы шақнышықлар икілен жүгін доғам етті. Пайтақ Дамаскты хөкімет үйішлерінің ярағылы фегозичілері қаршы кешірен дүйінкі операцияларынан соң шуын яғдайың бірнеме үмсімлешендігі хабар берілер. Bu vakaların fonunda dün BMG'nin hukukluk gengeşi Siriya'daki sayınçıların misiyasını yine bir ay uzatmak var da karar kabul etti. Hedir Kavut Siriya'nın hükümet güçlerinin yurdun Irak ve Türkiye ile serket geçirgelerindeki itaatı postlarını yaralı sevgisçilerin kontrolünün izin almak uğrunda sevgisçilerin haber veriliyor. Шуын Орсетің президент администрациясы президент Путиннің юғырттағы хөкіметтен айры құрамалар барыдағы давалы қануының тасламасына құторнықлы қол шекендігіні хабар берді. Мұндан ең бұ қануының тасламасы парламентің ашақы ве юқорқы палаталар тарапынан тасдикланыпты. Бұ тәді қанун дашар юғырттар тарапынан малиелештірілген Орсеттағы құрамалардың ішіне көзекшілігі хасса күйшлендіріп ве олардың статусын дашар юғырт агентлер деп кесіптейді. Орсеттегі инсан хукларын коорочу топорлор ва активисттер шуун күнү ченни бу канунун кабул эдилмегине каршы чыгышып келдилер.
Азаттык радиосу. Хабарлар.
Дагыстандын пайтагы Махачкалада шуун жерден ярылып көчүүчүлөргө каршы башталган коопсуздук операциясынын үйлөн тамамланганыгы хабар берилер. Ортетин ичкери иштер министрлигинин маалыматына көрө, бу коопсуздук операциясы Махачкала шаарындагы бир жашайыш айында үй ээлерине замун алган ярылып көчүүчүлөргө каршы кечирилиптир. Операциянын башында ярылып көчүүчүлөр үйүн ээлери ээр аялы замунуктан көй бериптирлер. Бу ваканын ыйды менен Гавагдагы жайга hücum edilip, ондагы 2 таны ярылып көчүүчү үйінің өлдірілігі хабар берілер. Шуын Танзанияның хөкіметі Хинді қияныны паромың су ағдарылмағында етен адамдары көзілемегі ішіні бетеденігіні мәлім етті. Үсті еолықшылы паром Шөптенің шаршын өгіні Дар Эссалам шәһәрінен Занзибар адасына барыярға океан ағдарылыпты. Танзанияның хөкіметі ресмейлері шуын күгіні сенні 69 адамын жетеденің тапыланығыны ве ене 77 адамдан хабар хатерін еоқлығына айдарлар. Елекшілігің үйдіяны халат еді шәрілеріне 145 адамын халат еділенігі олырың арасында ташар юртларын раятларының да бағардығы хабар ерілер. Dün Türkmenistan'ın sport ve turizm maradaki Milli İnstitutu'nun maslagatlar rarlarına Türkmenistan'ın sportmenleri Tomusku Olimpiyada uğratmak ulen bağlı yürüyte davara geçirildi. London'a gurnulayan bu olimpiyadanın başlanmağına bir hepteden tehel adı vaat galdi. Türkmenistan'ın London'a 23 adamdan varat yürüyte delegasyanın barcaktığı havar veriliyar. Olardan 10'si sportun dürlü görünüşleri oyunca beyazleşecek sportmenler. Bu gedeki olimpiyada oyunlarını Türkmenistan'da sportmenler sport Ortun beyaş görünüşü kutuhusanna yengil atletika, ağır atletika, boks, güreş ve suda yedmek konuşa beyatleşerler. Şun Pakistan'ın Buluzistan vilayetinin Peşikan şehrinin golayında yaralı tegoçiciler bir bağırlı postuna hücum edip ardından 6 tane yetkeri atıp öldürdüler. Yerli hükümet administrasiyasının başlığı Sohailur Rehman, yaralı tegoçicilerin dengidin qarasındaki bir bağırlı punktunun daşını qabap, ol yerdeki yetkerileri oka tutanlıklarına aitti. Onun aitmanı vore bu hücumde ardından 6 yetker ölüp yine 3 yetker yaralanıptır. Hormatly dinleyijiler, siz şu hawadan möhüm habarlarynyň käbirler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizde ýetiren Allah Rahim. Biz repleşiklerimizi dowam etdirýäris. Biziň tolkunlarymyzda galyň.